the most scariest thing we just arrived in one airport is passing through the aviation security, across the immigration, the line that makes you sick. My guest today will explain you how you handle it. So, cabin crew, please take your seats for takeoff. My guest today, Pio Fanny Naomi. She's working in Angkasa Pura. Hi Fanny, apa kabar?
Nah, baik.
So, baik banget. Jadi, kita mau ngobrol-ngobrol soal border security nih ya, dari aviation security-nya sampai proses ke imigrasi. Kenapa ya kalau di suatu negara itu begitu horornya melewati dari depan tuh, dari aviation security sampai imigrasi tuh kayak yang deg-degan gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang tuh ada negara yang kita pikir ribet, kayak Amerika. Pertama kali gue kaget tuh perasaan tuh kayak, wah bakal ribet. Ternyata tuh gak seribet itu, Shay. Jadi ribetnya malah di negara sebelum kita sampai Amerika ya. Padahal sampai Amerika biasa aja. Iya benar. Tapi kayak negara yang kita anggap remeh lah, kayak Thailand ya. Di Bangkok, Masya Allah, rempong banget. Ngeselin banget. Jadi kadang-kadang suka kebalik. Nah itu tuh memang standar dari di masing-masing negara atau gimana sih ya? Emang dibikin sedemikian killer gitu ya?
Soalnya kalau aviation security itu tuh kayak gerbangnya suatu negara ya. Maksudnya kayak misalnya lo datang ke negara nih, lo mereka tuh polisinya gitu. Jadi kayaknya sih emang dibikin supaya lo takut sih kayaknya. Karena kalau terkesannya gampang banget, orang jadi mungkin bisa bawa yang aneh-aneh gak sih?
Iya benar-benar. Tapi ini kadang ya, misalnya untuk traveler yang baru pertama kali ya ke satu negara itu kan jadi kayak grogi. Misalnya juga
panik.
Misalnya apalagi nggak bisa bahasa Inggris gitu, ya kan? Itu pasti panik banget, coy.
Iya,
karena kan pasti. Misalnya pas lewat aviation security-nya kan disuruh lepas belt, suruh botol air minum buang lah apa segala macam, sampai korek juga dicek gitu kan apa? Nah. Apalagi sampai imigrasi lu bisa ditanya-tanyain ya kan kalau lu plang-plongo. Nah, emang begitu ya. Nah, cuma ini yang gue lihat ya, correct me if I'm wrong gitu. Apa namanya? Kan secara lo kerja di Angkasa Pura ya. Jadi kalau menurut gue nih pribadi, apa karena gue orang Indonesia ya, jadi gue ngerasa kok kayaknya begitu gampang gitu kalau lewatin border security Indonesia gitu, misalnya dari aviation security dari depan sampai dalam sampai imigrasi kok kayaknya easy, atau buat orang asing itu susah atau gimana ya, Fania? Regulasinya kalau di negara kita tuh?
Sebenarnya sih enggak, maksudnya sama aja sih mau orang asing atau orang lokal gitu. Cuman kan yang ngebedain kenapa lo ngerasa easy mungkin karena lo enggak bawa barang yang aneh-aneh kan. Maksudnya kan di check-nya kan karena bawa yang aneh.
Iya benar.
Aneh-anehnya mungkin tuh kayak misalnya explosion. Kayak misalnya apa ya? Sesuatu yang bisa meledak gitu. Kayak kemarin tuh ada orang bawa cairan serangga. Buat semprotan serangga gitu. Nah itu sebenarnya gak boleh tuh yang kayak gitu. Boleh, tapi misalnya kadarnya kayak misalnya cuma 100 mili gitu kan, itu kecil. Nah itu kan untuk eksplosif agak rendah kan. Kalau misalnya lo bawanya yang gede, nah itu sebenarnya sih bukannya lo diapa-apain sih, cuman buat menyelamatkan lo juga pas lagi terbang gitu.
Yang gue denger hairspray juga ya?
Iya, hairspray juga. Itu kan kalau misalnya kayak tekanan dalam pesawat itu kan itu tuh dia kayak bisa meledak gitu loh. Kenapa air juga kan nggak boleh dibawa tuh kalau internasional kan takutnya leaking. Kayak misalnya lo taruh di cabin gitu, takutnya leaking gitu.
Oh gitu. I see. Kadang-kadang kita pikir easy aja. Nah, terus ada nggak sih regulasi treatmentnya gimana sih kalau di Indonesia tuh untuk apa namanya sesungguhnya gitu yang harus kita ketahui gitu dari aviation security-nya sampai imigrasinya. Jalurnya tuh seperti apa?
Jalurnya kalau pertama masuk itu kan kayak turun dari curbside tuh, dari turun yang pertama masuk ke terminal itu kan sebutannya curbside tuh. Terus ada screening checkpoint. Screening checkpoint itu biasanya yang masukin apa bagasi tuh yang ke metal detector itu, mm-hmm. itu kan dicek tuh nanti isinya apa aja. Nah itu ketahuan tuh bawa apa aja, misalnya kayak bawa korek yang kayak gitu, gunting itu kan bisa ditahan kan kayak gitu. Terus kalau internasional abis itu masuk ke imigrasi ya, berarti betul. Imigrasi berarti kan cek tuh, terus cap, abis itu screen checkpoint 2 masuk yang mau masuk pesawat itu kayak gitu. Kalau domestik, kalau domestik bedanya nggak ada imigrasi
aja sih. Tapi semuanya sama ya.
Sama sih. Kalau regulasi di sebenarnya regulasi efficient security itu di seluruh negara di dunia tuh sama sih sebenarnya kayak gitu. Ada asosiasinya gitu.
Oh, artinya yang menjadikan ini negara killer banget itu emang negaranya sendiri. Ya.
Ya benar.
I see.
Tapi kan cara waktu lo di Amerika Bo itu kayak si imigrasinya juga yang sebenarnya dia nggak nanya banyak kan, tapi mukanya yang serem gitu kan.
Emang mukanya tegang, tapi rata-rata sih pada nice banget. Apalagi gue kan rata-rata tuh kalau berangkat gara-gara gue kan nonton konser kan. Nah itu tuh mungkin yang beralasan yang nonton konser tuh banyak. Jadi kalau misalnya gue, dia nggak nanya nih, karena kayak dia udah ngeliat model-modelnya mau nonton konser nih. Terus gue baru mau ngomong apa namanya purpose gue gitu. Terus dia bilang, ya I know konsernya si ini kan. Dia sampai kayak males gitu. Nah sering kayak gitu. Nah cuma yang kita pikir serem ya traveler, kayak misalnya ke Amerika yang tadi gue bilang, padahal sih sebenarnya biasa-biasa aja, cuma memang antriannya aja yang parah banget gitu loh. Untungnya di Indonesia, di Soekarno-Hatta ini kalau menurut gue sih untuk soal antrian sih bagus banget ya, maksudnya nggak ngantri. Karena karena udah ada jalurnya masing-masing, apa namanya, kalau menurut gue sih udah oke di bagian itunya.
Tapi sebenarnya kan kalau di sosial media kita masih suka dibully gitu ya, maksudnya orang kayak males ngantri. Tapi kalau di luar negeri lo pasti akan patuh-patuh aja nggak sih, ngikutin
banget.
Justru malah di Indonesia kadang kita malah yang kayak ini gimana sih kok ngantri gini-gini, padahal ya udah ngantri aja dulu emang lebih banyak gitu kan.
Padahal kayak di luar lebih parah lagi ngantrinya loh.
Makanya kadang gue kayak, aduh lo keluar negeri deh, lihat dulu
ya, di luar negeri gimana. Mungkin dia belum yang jauh-jauh kali. Nih, benar-benar kayak contohnya di Australia ya. Australia sebenarnya sih nggak yang killer banget gimana, kecuali lo membawa makanan dia benar-benar masalah banget traveler. Jadi dia tuh sebenarnya standar juga, cuma dia kayak bikin double check gitu loh, apa sebelum kita keluar lagi dari apa checkpoint lagi gitu, itu pas kita mau keluar dari bandara itu dia cek lagi sama si anjing khususnya gitu ya, untuk cek ke apa barang bawaan kita gitu, ke koper apa segala macem gitu. Jadi ada lain-lainnya lagi gitulah, apa namanya, Nah kalau di Indonesia tadi kan kayak lo bilang, artinya tuh sebenarnya sama aja treatmentnya untuk orang lokal maupun orang asing. Nah kalau orang asing artinya mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan ini ya, artinya Indonesia nggak susah ya gitu, easy lah gitu, cincai lah ya. Nah itu kalau masuk Indonesia sebenarnya orang-orang turis luar tuh pakai VOE kah atau memang masih pakai visa juga gitu, pengen tahu sih gue.
Itu sih sebenarnya dua-duanya bisa, tergantung negaranya. Nah kalau VOA itu kan visa on arrival itu kerjasamanya Kemenlu kan, maksudnya sama imigrasi. Nah setahu gue ya, misalnya nggak tahu if it's updated atau enggak, setahu gue tuh kayak sampai sekarang tuh kayak ada 69 negara atau udah tambah, gue nggak tahu yang dapat visa on arrival gitu. Tapi
banyak,
ya mostly sih ya Southeast Asia gitu gitulah. Ya kita juga kan ada kan visa on arrival yang gampang juga.
Cuma kalau yang gampang tuh kebanyakan kalau kita kan keluar Asia sama kayak negara yang agak jauh-jauh banget gitu ya.
Iya
benar. Iya. Tapi kalau orang luar kayak bisa lebih gampang ya.
Ya, karena asumsinya mungkin mereka uangnya lebih banyak gitu kali ya.
I see.
Tapi
Tapi apa?
Tapi gue ini gue mau sharing aja nih, waktu itu gue sempet kayak lagi lihat di imigrasi kan, lagi mau syuting soalnya saat itu, terus gue liat kayak ada orang, dia tuh mau masuk Indonesia tapi nggak bisa tuh, jadi ditahan.
Orang asing?
Terus gue tanya kan.
Orang asing
saat itu orang Jepang. Gue tanya, jadi kayak lo tau kan kalau misalnya lo abis landing lo masuk tuh apa sih kan imigrasi kan, terus yang lokal yang Indonesia sama yang WNA kan
ya,
beda tuh.
Dibedakan ya, betul.
Si orang ini tuh dia kayak tiba-tiba pokoknya kayak nggak bisa, terus dia dimasukin ke ruangan di sebelahnya imigrasi.
Oh, yang khusus
gitu.
Itu ya,
ada tuh ruang sebelah kanan itu. Nah terus gue tanya kan ke si bapaknya, Pak, dia kenapa gitu kan, terus dia bilang gini, iya nih orang apa namanya mau masuk ke Indonesia gitu, tapi dia tuh visa, jadi tuh intinya dia kayak pakai kan kalau kita mau keluar negeri itu kan juga ada ngecek lo tuh punya duit berapa gitu kan,
ya, betul.
Untuk bikin visa.
Betul.
Nah, dan waktu lo pun datang itu lo juga kayak nulis lo tinggal di mana, berapa lama.
Standar lah itu, arrival card sama departure cardnya kan.
Nah dia itu nggak nulis tempat di mana dia bakal tinggal. Jadi kan aneh dong, jadi aneh dong. Terus akhirnya dia diwawancarin terus kan, terus akhirnya kayak gagap gitu. Intinya dia emang kayak, dia tuh udah gak punya duit lagi intinya lah. Jadi tuh dia kayak pengen ngegembel aja kayaknya.
Tapi baru masuk? Tapi baru masuk?
Apa?
Tapi baru masuk?
Iya baru, baru masuk. Terus akhirnya kayak, kan gue lupa sih gimana ceritanya, intinya dia ditahan. Karena diusut segala macam, ya memang ternyata dia untuk bayar VOA-nya pun gak bisa gitu. Ngaco kan, pokoknya jadi kayak jadi terus gue akhirnya tanya, lo emang Pak di sini ada kayak ibaratnya penjara tapi nggak gimana ya, ya sebenarnya nggak penjara juga gitu, cuma kayak ditahan aja dia nggak boleh masuk ke Indonesia gitu.
Nanti kan dia akan dideportasi kan?
Iya betul, jadi tuh dia akhirnya ditahan sampai dia dipulangkan lagi ke negaranya gitu.
Dan itu biasanya
jadi sebenarnya
dan itu biasanya pakai uang dia sendiri kan untuk dipulangkannya lagi?
Ya biasanya sih kontak ke orang rumahnya, maksudnya ke keluarganya atau ke ininya, ke apa tuh namanya, ambasadornya dia, kan dibalik itu.
Ya mon, ada juga ya orang luar begitu, orang Jepang.
Ada.
Lagi ya benar.
Ya sebenarnya nggak Jepang tuh.
I see, iya bukan orang Jepang aja. Jadi Fanny, gue tuh mengangkat episode kali ini tuh karena gue tuh seneng banget nonton channel Crime Investigation tentang border security actually. jadi menurut gue ini menarik banget untuk diangkat gitu. Kan tadi lu udah cerita kayak gitu, ada gak sih cerita-cerita aneh lainnya yang tentang warga asing yang mau masuk ke kita gitu? Gue baru tahu nih ada cerita kayak gini juga di Indonesia.
Iya, karena ini kan kalau ini sih sebenarnya ranahnya lebih ke imigrasi ya. Maksudnya gue kan kerjanya di bandara nih, maksudnya di AP2-nya. Kalau untuk imigrasi paling ceritanya itu kayak tadi itu, karena gue benar-benar ngelihat dan menyaksikan sendiri, dan gue tanya ke si bapaknya itu kan. Paling yang aneh lagi apa ya? Oh ya, kayak misalnya mau ini sih, paling kayak nyusupin misalnya mau ngambil, tapi ini domestik ya, kayak misalnya hewan apa gitu, burung gitu misalnya kan.
Yang dilindungi.
Terus, mau diterbangin.
Yang dilindungi, burung yang dilindungi.
Iya, barang yang dilindungi, burung yang dilindungi gitu, tanaman atau apalah kayak gitu. Sebenarnya kan itu harusnya masuknya ke, bentar.
Itu kan bisa dideklar kan? Sebenarnya kan bisa declare kan?
Iya.
Kalau after declare bakal tetap bayar nggak?
Bayar itu ada, karena kayak kan treatmentnya kalian kan burung itu kan dia benda hidup, maksudnya hidup kan, maksudnya nggak bisa diperlakukan sama kayak luggage gitu kan?
Taruh di mana nanti?
Iya makanya. Jadi dia mesti diapain dulu. Nah sebenarnya uang itu ya untuk
treatmentnya
si jasa itu.
I see. Kalau tanaman tetap bayar juga?
Sama, tanaman treatmentnya juga, karena dia kan hidup. Dan itu kayak misalnya, itu juga masih ada pengecekan gitu sih, kayak ini sebenarnya tanamannya terlarang atau enggak gitu. Terus di beberapa negara kan kayak misalnya kayak Australia gitu kan, dia ketat banget tuh.
Iya banget.
Ya kan?
Makanan dan tanaman tumbuhan.
Ya, nah itu biasanya tiap negara punya regulasinya sendiri lagi terkait tumbuhan itu. Jadi kayak misalnya nih, lo pengen bawa si tumbuhan ini ke Australia gitu. Nah, mungkin di Indonesia boleh, di Australia belum tentu boleh ya, kan? Ya, ya itu sebenarnya dicek punya kayak gitu.
Ya, betul-betul. Dan tetap bayarnya itu yang emang harus dipikirin baik-baik ya, matang-matang, mendingan gak usah bawa yang aneh-aneh deh.
Iya, makanya kalau lo gak bawa yang aneh-aneh sih sebenarnya easy aja, iya, tapi kalau udah panik ya kan, bawa yang aneh deh, ketahuan tuh pasti.
Ah, sebenarnya sih kalau buat gue personal ya, mungkin kalau traveler berpikir berbeza mungkin tak apa ya. Iya, kalau menurut gue sih Angkasa Pura tuh ini nggak di endorse sama Angkasa Pura ya episode kali ini.
Iya.
Karena disebut mulu udah tadi. Menurut gue sih bandara kita tuh yang Soekarno-Hatta tuh itu udah yang Terminal 3 ya menurut gue itu sih udah oke. Karena ya itu cuma agak kelamaan aja kalau kita jalannya kan kejauhan ya, habis dari turun pesawat terlalu jauh, masalahnya nggak ada apa-apa, nothing to ale internasionale. Nah apa namanya, dari ke ya kecuali minusnya itu doang sih, pas yang turun bandara itu terlalu udah jauh banget, terus habis itu nggak ada yang lihat apa-apa gitu kan, bosen abis. Apalagi kita yang abis jet lag, yang udah dari apa namanya, dari yang udah kurang tidur, yang udah pengen kayak suntuk banget, dan sering banget AC-nya tuh kayak nggak berasa gitu. jadi udah jalan jauh panas pula, secara kan kita masih pakai long john, secara kan ini masih pakai long john, jadi kan kayaknya imagine gitu. terus kayak aduh nggak apaan sih nih, kalau mau sih lebih diperpendek aja walaupun nggak pakai AC, karena kan penghematan juga kan, jadi ya. AC-nya nggak ada nggak masalah, cuma diperpendek aja gitu. Ini emang sengaja kayak jauh banget gitu parkirnya, emang lokasi parkirnya di situ kali ya, karena mau Garuda mau apapun juga tetap aja jauh kok gitu, nggak
ya.
Iya, makanya itu yang mesti tuh dipikirin. Pasti semua traveler juga berpikir yang sama. Ah, terus aku sih suka juga sama karusel di Terminal 3 tuh cepet. Nah, cuma Terminal 2. Ampun deh. Terminal 2. Kalau nunggu karusel. Mumpung ya ini traveler sama orang Angkasa Pura. Jadi gue mengeluarkan unek-unek gue. Itu karusel di Terminal 2 itu Masya Allah. Lama banget, dan itu udah sering banget gue kejadian saking lamanya tuh orang-orang tuh saking keselnya udah langsung videoin gitu ya di IG gitu, langsung dia masuk ke dalamnya gitu, tau gak? Terus jadi berantem. Itu gue udah ngelihat kejadian itu udah kayak 3 kali itu mau itu,
naik apa airlinesnya?
Ah, itu pesawat luar ada, pesawat domestik juga ada, 3 gue kejadian kayak gitu di Terminal 2. Makanya, oh gue sih sebenarnya kalau untuk berangkat gitu, gue sebenarnya malas, actually ya, gue lebih suka Terminal 2 karena lebih cepet prosesnya. Apa? Lebih cepet-cepet gitu loh, jalannya juga cepet-cepet gitu, lebih enak, lebih ringkes gitu, walaupun terminalnya biasa aja gitu, gak fancy, tapi gue lebih enak gitu daripada yang jalan jauh-jauh. Padahal sebenarnya Terminal 3 tuh udah oke menurut gue loh, cuma ya itu kejauhan itu aja sih. Kenapa itu ya kejauhan? Tetap ya.
Kayaknya kalau jauh itu mungkin dilihat dari luas terminalnya ya, itu kan sudah berbeza.
Iya, betul.
Kalau T3 itu dibuatnya kan memang panjang terus lebar dibanding T2 gitu, jadi ya prosesnya nggak ada shortcut karena memang panjang sepanjang itu gitu. Kayak kalau di Zurich juga gitu kan, juga itu bahkan way lebih panjang lagi daripada T3 kan. Ya gitu sih, ya pasti ada plus minusnya sih. Kayak kalau misalnya Terminal 3 itu dia lebih menampung banyak passenger gitu kan, otomatis berarti bangunannya harus lebih besar gitu. Jadi kalau T2 lebih ringkes, tapi ya itu passengers-nya cuman gak sebanyak T3 gitu ya. Pasti ada
plus minus. Ya.
kayak misalnya rumahnya gede banget, menteng gitu ya, gede banget gitu, sama beda kayak rumahnya yang kontrakan yang langsung buka langsung kamar gitu ya kan.
Tapi untungnya kalau di Terminal 3, ya untungnya Terminal 3 kan ada apa sih yang mobil golf gitu kan, golf cart gitu. Itu masih
salah better sih.
Cuma kalau untuk berangkat, sebenarnya kalau untuk berangkat dari Terminal 3 masih better karena kan masih ada resto, masih ada yang dilihat lah ya, gitu. Ya. Terus masih hawanya hawa mau liburan. Tapi kalau udah pulang tuh kayak aduh, kembali ke realita nih. Jadi upik abu. Iya kan? Jadi kayak yang berat banget nih gue gitu. Terus yang juga tuh gitu ya.
Iya, emang gak ada apa-apa ya, tiba-tiba.
Iya bener, mungkin perlu ditambah sesuatu gitu. Mungkin kalau gak ada AC-nya kan karena ngirit juga ya, Shay.
Ada tahu AC-nya tuh.
Oh gitu, gak berasa soalnya. Asyik. Alright, terus oh ya, selama pandemik gini ada nggak sih treatment khusus dari Angkasa Pura gitu? Mulai dari starting dari aviation security-nya dari depan sampai masuk imigrasi sampai yang terakhir sebelum gate.
Perbedaannya?
Iya, ada nggak penambahannya atau sama aja?
Sebenarnya kalau penambahannya nggak ada, tapi mungkin ada protokol kesehatan yang ditambah ya. Jadi kayak kan sebenarnya instruksi ini juga instruksi langsung dari presiden tuh yang dalam masa new normal itu loh. Itu kan dari gugus tugasnya kan. Jadi ya jadi kita juga mengimplementasi itu ke bandara. Nah palingan penambahannya ini kayak apa sih, kayak biasanya kalau ngantri ya dempet-dempetan ya, sekarang udah nggak bisa palingnya gitu kan,
social distancing
juga ya. Gitu. Terus petugas-petugasnya pakai itu loh apa APD gitu, misalnya pakai sarung tangan ya buat keamanan gitu sih. Terus sekarang palingan di setiap di bandara dibikinin tempat hand sanitizer gitu ya, paling lebih banyak kayak gitu.
I see. Lebih safe juga ya. Tapi masih sepi ya? Tapi sekarang masih sepi atau sudah normal?
Kak, belum sih. Kalau normal sih belum. Karena kan kalau CGK sendiri, T1-nya masih tutup nih. Jadi yang buka itu cuma T2 sama T3. Itu pun trafiknya ya jauh dari normal. Tapi much better dibanding bulan Mei kemarin. Udah mulai naik tapi pelan-pelan sih.
I see. Jadi itu yang ditambahin kalau kita baru landing ada PCR testnya ya?
Untuk tesnya itu juga ada yang bisa PCR atau rapid. Itu tergantung sama daerah yang mau lo tuju. Kayak lo ke Bali nih, lo harus rapid, harus PCR gitu. Terus kalau misalnya kayak lo mau kemana gitu, rapid test boleh.
Tapi kalau kita dari PCR. luar ke Soekarno Hatta gitu. Betul. Ya itu ada tes itu kan?
Ada pasti penambahan itu.
Nanti tinggal kita pilih mau yang mana kan?
Kayaknya kalau ini gue kurang tahu deh, kayaknya sih PCR deh. Yang dari luar ke sini ya, karena kayak dari Jakarta mau ke Bali aja pakainya PCR.
Itu lumayan tax time kan?
Iya, text time dan mahal juga ya, Bo.
Oh, I see. Karena kita menanggung sendiri ya.
Karena kan PCR tuh lebih akurat ya.
Iya. Selain traveler harus bawa PCR test dari negara yang habis didatengin, dikunjungin, nah itu habis landing di Jakarta mesti tes lagi. Karena kalau nggak mau tes, harus di karantin.
Isolasi.
14 harian gitu deh. Aduh, jadi ribet banget ya. Tahu nggak sampai kapan hal ini akan bertahan gitu?
Hanya Tuhan yang tahu.
Aduh.
Kayaknya nggak ada yang tahu deh ya ini sampai kapan. Kalau forecastingnya sih kayaknya tahun depan gitu kan. Cuman
masih tentatif.
Ya kayaknya sampai vaksinnya ditemuin deh kayaknya bakal baru balik normal.
Terus kalau di pesawatnya sendiri, yang lo tahu tuh kok internasional ya, itu memang jaraknya sudah berbeda, ada social distance-nya atau biasa aja ya?
Kemarin sih setahu gue kayak tempat duduknya itu udah yang kayak
pernah
nggak dipakai gitu kan. Terus karena duduknya nggak hadap-hadapan, menghadap sana semua, kayaknya itu nggak masalah dan lo tetap harus pakai masker selama penerbangan. Terus kayaknya sih dan itu disterilisasi juga sebelum kayak stranger yang masuk yang kayak gitu sih. Kesannya.
Tapi untuk long haul lumayan pegel juga ya, udah pegel terus lu pakai masker.
Iya, sesak. Agak capek. So gue kayak sekarang ini kayak diutamakan tuh orang-orang yang mau balik ke negaranya ya.
Iya, betul.
Bukan yang untuk leisure sih, maksudnya kalau sementara ini kayak yang emang ya kayak misalnya lo balik ke Indonesia karena memang lo residensi sini gitu, sama mengembalikan misalnya orang misalnya ekspat yang di sini terus dia udah overstay lama kan, terus dia harus dibalikin kayak gitu sih.
Ekspat dan keluarganya rata-rata yang gue tau juga gitu sih.
Iya.
Nah, itu. Alright, nih terakhir tips melewati imigrasi. Oke, jadi gue mau share juga nih ya ke traveler. Iya, kalau menurut gue untuk traveler yang pertama kali ini baru ke negara internasionale, your first internationale country ya. Jadi itu jangan panik, apalagi misalnya lo sendirian, nggak bisa bahasa Inggris, jangan panik, santai aja. Yang penting semua udah di tangan lo nih. Ada tiket, ada hotel, apa segala macem. Nah, terus misalnya kayak di pesawat itu pasti akan diminta, akan dikasih departure card gitu sama arrival card gitu. Itu kan jadi satu. Nah, itu harus wajib diisi. Kalau nggak dikasih di pesawat, minta aja gitu. Jangan malu-malu gitu. Apa namanya, itu mesti diisi. Terus nanti pas di imigrasi, karena itu kan dikasih ke imigrasi gitu. Terus kalau lewat si aviation security ya jangan panik, jangan bawa yang aneh-aneh. Pokoknya seperti Fanny bilang, jangan bawa hairspray, jangan bawa pembersih serangga, jangan bawa air, jangan bawa gunting kuku. Karena gue tuh pernah banget, oh ya, harus nih ya traveler, kalau sebelum lo melakukan traveling, apalagi yang ke negara jauh ya, itu lo harus banget cek tas lo. Kadang-kadang nih gue pernah, soalnya gue pakai tas apa bukan tas gue hari-hari, jadi pas lagi mau traveling pakai tas yang beda gitu. Pas lagi ya itu di Thailand tuh gue inget banget, gue berapa kali lo pernah kena udah nggak penting banget kan, di Suvarnabhumi tuh itu dia sampai ngapa tas gue diambil gitu kan. Habis itu ternyata gue kira apa gitu, gue kira ada seseorang yang menaruh sesuatu dalam tas gue kan gitu, ternyata tuh peniti. Males banget gak sih? Iya, males
takut
banget.
Takut lo berantakan atas tuh lo nusuk-nusuk orang.
Takut gue membahayakan orang lain ya. Iya, makanya jadi kita tuh harus selalu cek tas kita, barang-barang kita. Terus kalau di pesawat juga ya kekep aja gitu loh, apa namanya. Terus bawa uang tuh gak usah banyak-banyak yang cashnya. Yang penting ada, kalau nggak punya kartu kredit nggak masalah, yang penting ada debit kan nanti bisa gesek aja. Apalagi sekarang lagi sosial, lagi kayak gini ya, di masa pandemik gini kan mesti cashless ya kan. Bener. Terus yang penting sih jangan panik dan udah jelas mau kemana, dan harus ngomongnya ya emang liburan aja, nggak usah sok-sokan iya mau mengunjungi keluarga saya. Wah, itu biasanya akan diribetin. Tapi kan kadang-kadang kan orang Indonesia, iya benar, kadang-kadang kan orang Indonesia misalnya dia punya keluarga tinggalnya di mana gitu ya, di Belanda misalnya, dengan bangga dia akan ngomong, iya saya akan mengunjungi keluarga saya di Belanda, padahal akan mencurigakan banget gitu. Nah, kalau Fanny ada nggak?
Kamu mau tinggal di sini ya, gitu. Kamu mau cari pekerjaan di sini ya, gitu.
Nah, Fanny ada tambahan lagi nggak?
Enggak sih, kayaknya semua udah disimpulin. Kayak misalnya palingan mungkin dilihat aja do's and don'ts-nya, kayak barang yang nggak boleh dibawa tuh kan di internet banyak ya, si explosive stuff itu apa aja kan, ya paling kayak gitu sih. Jangan bawa barang aneh-aneh lah, udah paling bener.
Bener. Fanny, gue mau nanya lagi deh, kalau krim tapi bukan yang kayak krim muka yang di tempat gitu, di tub-tub, bukan tub juga sih, kayak di tempat gitu, di pot-pot gitu, itu juga bakal kena nggak sih? Kalau lewat aviation security?
Enggak sih, nah itu cuman ada ukurannya. Kayak misalnya, setau gue kayaknya paling gede tuh 100 mili deh.
100 mili kan kalau yang berupa kayak cairan gitu kan, kalau ini kalau krim muka yang ada di pot itu loh, di pot.
Kayaknya nggak masalah. Itu kayaknya nggak masalah deh.
Oh, see.
Tapi harus dicek lagi nih.
Kalau sampai diambil, dia tanggung jawab ya.
Dia ngomong gitu.
Dia ngomong. Buktinya ada di channel gue.
Mohon untuk kredibilitasnya bisa dicek lagi di Google.
Alright, Fanny, Fanny, thank you banget for sharing.
Yeah,
on behalf sama-sama. Of Angkasa Pura, lagi-lagi terima kasih Angkasa Pura. Alright, traveler, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye
bye.